Diocesa sapës po krenton tre diçin e shenjtë në nderë të së lumes Nën Tereza me rasin e 100 vjetorit të lindjes së saj dhe është udhëhequr nga Dom Lush Gjergji, i cili gjatë takimeve dhe kremtimeve të ndryshme ka pasqyruar me sëmirë jetën dhe veprën e Nën Terezës, duke na pasuruar me mendime dhe meditimet e saj, si dhe duke sjellë dëshmi sa të bukura as dhe emocionuese të përjetuara nga vetë Dom Lushi, që pati fatin të ishte shumë kohë afër saj. Populli shqiptar ndihet krenar për bijen e tij, për mungeshën e vogël, por me zemër të madhe, Nobelisën e paqes dhe simboli dashurisë për të varfrit, të sëmurët dhe të lënët pasdore. Ajo ishte gruaja më madhërishme e botës së shekullit 20. Është një nderë dhe privilegj i madh për të gjithë ne që një shqiptare u bë lapsh në duart e Zotit dhe mbar bota e quan nën. E duke marrë pjesë në këtë gzim fizikisht dhe shpirtërisht, le të bëjnë secili nga ne diçka të vlefshme për dashurinë njerëzore. Ta ndezim dashurinë e vërtetë ndaj njëri tjetrit e ndaj njerëzimit mbar sipas shembullit dhe mësimeve të së lumes Nën Tereza. Në lidhje me veprimtarinë e tre ditshit të shenjt, në mikrofonin ton do të na flas Dom Lush Gjergji. Don Lush, duke qenë se jeni një ndër bibliografët dhe hulumtuesit më të shuar shqiptar në lidhje me jetën dhe veprën e Nën Terezës, e kjo tregohet më së miri nëpërmjet 15 veprave të shkruara nga ana juaj në këtë 100 vjetor të lindjes së saj, cili është komenti juaj për Terezën e Kalkutës?
Ajo çka mund të them me gojë dhe me zemër të plot, është falënderimi ndaj Zotit, falënderimi ndaj familjes Bojagjiu, falënderimi ndaj gonxhës tonë, nënës së madhe Tereze, e cila na dëshmoi edhe një herë vlerën e Ungjillit të Jezu Krishtit dhe të Krishterimit, dhe mund të them me një fjali të thjeshtë, shekujt e pregaditën ne e përjetuam dhe patëm fatbarsinë që ta kemi një dëshmitare kaq të guximshme, kaq universale siç ishte jeta dhe vepra e së lumës nënës tonë Tereze, sepse ajo i flet çdo zemrës, sidomos dhe zemrës të shqiptarit dhe të krishterit, zë njeri u të vullnet mirë, i cili dëshron që i tjetë në harmoni me vetë vetën, me Zotin dhe me të afërmin.
Gjatë këti tre ditë që të shenjtë, cila ka qenë tematika kryesore që trajtuat me rasin e këti evenimenti?
Si tem boshte i ka marë tri virtytet kryesore të krishtera, feja, shpresa dhe dashuria, por në stilin e jetës dhe të veprës e nënës Tereze. Për nënën Tereze, feja ishte kërkim. Kërkim i vazhdushëm dhe gjithmonë i dyfisht. Kërkim i Zotit në përmes njeriut, kërkim i njeriut në përmes Zotit, bile në përmes atyre dy kategorive, apo kategorive të cilët ishin krejtësisht të ansuara, të përbuzura, si që janë të smurët, si që janë ata në buzë të vdekjet, si që janë të gërbullurit, si që janë të mjerët dhe të shkretet, ata të cilët nuk kanë pasur kur asë një kontakt njerëzor e asë ma pak si thëtë Nëna Tereze kanë ditur se janë bitë dhe bijat e Zotit. Prandaj, për Nënën Tereze, por edhe për ne ishte dashur të jetë gjithmonë feja një kërkim i vazhdushëm i asaj kush është Zoti dhe kush jam unë bashkë me Zotin dhe kush janë të tjerët në këtë trekantshin unë, ti dhe Zoti. Shpresa për Nënën Tereze nuk ishte një shpresë utopike, do të jetë mirë, do të bëhet mirë, por ishte veprim. Ajo mundua në çdo zbrazësi të veproj, sidomos mes njerëzve që ishin pa kurfar shpresë, duke u kthyer shpresën në jetë e mbi të gjitha shpresën në ngjalljen e trupit dhe në jetën e pasosur, sepse për shpresë Jezu Krishti e vdekja, e mundimi, e jeta e tij ishin çelësi kryesor. Kurse dashuria për Nënën Tereze ishte flijim dhe dhurim, dhe gjitha këto i bënte në prizmën e asaj, çka është Zoti dhe njeriu dhe njeriu e Zoti. Prandaj këto dy binare, nëse largohen njëra prej tjetrës, nuk kemi më binare të jetës, dhe simbioza e mrekullueshme e Zotit me njeriu dhe njeriu me Zotin, na vjen në përmes këtyre tri virtyteve, të cilat e karakterizonin jetën dhe veprën e Nënës Tereze.
Çfarë risi e solli Nënë Tereza?
Ajo solli shumë risi, por unë do të përmbledh me 2-3 pika. Risia e parë është misioni i saj është universal. Për herë të parë, një motër, një rregulltare, një themeluse, nuk ndalet në një kategori, nuk ndalet për katolik ose për të krishter, por aja është nëna universale, si kurse Zoti është universal, si kurse dashuria është universale. Karakteristika e dytë është çdo gjë na është dhuruar falas, që edhe ne ta dhurojmë falas, siç bën Zoti me ne pa kurfar interesi. Karakteristika e tretë është kontemplative aktive, që na rikthen në themelet e Europës së Krishterë, të Shën Benediktit, ora et labora. Ne kemi harruar pjesën e parë të lutjes, prandaj të kontemplimit dhe shkojmë në pjesën e dytë, e cila shpesh herë është vrasje shpirtërore dhe vetë vrasje ndaj të tjerëve, sepse nëse nuk jemi të Zotit dhe nuk e kemi i Zotit, nuk e dëshmojmë, s'mund t'ju japim asgjë të tjerëve. Dhe karakteristika e fundit është se Nëna Tereze arriti të mbledhë popujt, gjumë, traditat, kulturat, bilje dhe kastet, të cilat masë 3.000 vjet ishin jo vetëm të ndara, por në armiqësi shekullore në mestyre, Nëna Tereze u bë nëna e dashurisë, nëna universale e njerëzimit, aq më tepër nëna e popullit shqiptar dhe e kishës katolike në popullin shqiptar. Këto risi duhet të mbesin në mendjen dhe në zemrat tona, që në stilin e jetës dhe të veprave të saj edhe ne të jetojmë, të dëshmojmë dhe të veprojmë, sepse vetëm kështu do të nderojmë Nënën Tereze, jo me një nderim apo admirim të shtert apo steril, por me një imitim gjurmave të nënës të shkojmë.
Dhe një pyetje të fundit, don Lush, a mendoni se do të jetë afër dita e shenjtërimit të saj?
Ajo tashmë duhet të jetë e afër, si çdo gjë ka përfunduar mirë, për ne është shenjtëresh, për mua sa ka qenë gjallë, si thash në takimin e parë të 68-s, unë e kam konsideruar si shejtresh dhe jo munduar që ta kam si frymëzim, si nën të ëndrave dhe nën të thirrësime meshtërake. Pasi është e lumturuar, ne kemi të drejtë dhe detyrë të lutemi asaj dhe ta krijojmë kultin dhe përshpirtrin ndaj saj dhe kështu do ta shijojmë se sikurse na përfaqëson të në botë, tash edhe më tepër na përfaqëson dhe ndërmjetëson të Zoti për të gjithë ne.
Duke falendruar Dom Lushin për intervistën e ti, njoftojnë se nesër datë 26 gusht në orën 10 në Katedralen e të Lumes Nën Tereza në Vaudejës, nën kujdesin e konferences i veshvore të Shqipërisë, do të këndohet mesha shenjte në përkujtimin e 100 vjetorit të lindjes së Nën Terezës. I deleguar i atit të shenjtë për këtë rast do të jetë nuncia apostolik në Shqipëri, Inzot Ramiro Moliner Igles. Kështu, qyteti Vaudejësi do të ketë nderin të presë mira shtektar nga vendet e ndryshme të Shqipërisë, por dhe jashtë saj, hierarkinë më të lartë të kishës katolike në Shqipëri, personalitetet e ndryshme të politikës, artit dhe kulturës, si dhe miq e tëftuar.